Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, dober dan. Danes je pred nami nova knjiga dvakratne doktorice, članice Slovenske akademije znanosti in umetnosti Marije Stanonik z naslovom Dva pramena slovenske besedne umetnosti. Knjiga je izšla pri ZRC SAZU in govori o prepletanju slovenske slovstvene folklore in literature od antike pa vse do današnjih dni. Tako kot nekateri ljudje pač odidejo na plažo, nekateri prizadevno svoje znanje ves čas širijo in ga podajajo tudi v knjigah. To bi lahko rekli tudi ob tej knjigi, ki je pravkar izšla. Gospa Marija Stanonik, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni in poslušalcem enako srčen pozdrav.
Na naslovnici te knjige sta dva nageljna, in sicer en rdeče barve in drugi modre barve. Knjiga je sicer v beli barvi, tako da nekako vidimo tudi to slovensko nacionalno poanto v tej knjigi. In če že govorimo o dveh pramenih slovenske besedne umetnosti, katera dva pramena ste imeli v mislih?
Za ta dva nageljna je zaslužna oblikovalka. Jaz sem si sicer predstavljala oziroma ji predlagala, da bi mogoče bila na naslovnici šipek pa vrtnica, ker je šipka je vzgojena vrtnica. Ona je pa seveda samostojna oblikovalka in se je odločila za ta dva pramena, kar mi je zelo všeč, ker vidim, da je drugim to ljubo. Meni pa tudi glede na to, da je tukaj res v zadju vendar je naša slovenska zastava, gre pa za to. Rdeči nagelj zaznamuje slovstveno folkloro, to se pravi tisto naravno besedno umetnost, ki izhaja hkrati iz jezika. Na drugi strani se je podločila za modri nagelj, to je pa tisto umetno, ker modrih nageljnov v naravi ni, in tudi literatura, ki je sad pisave, literatura je nastala šele s pisavo. In ta nagelj, modri nagelj, zaznamuje to umetniško, umetelno besedno umetnost. Če bi mi bilo dano, seveda, bi se celo življenje ukvarjala prav s to problematiko, ki je zajeta v tej knjigi. To sem sicer tudi počela, ampak bolj tako, skoraj bi se reklo, ilegalno. Izkoristila sem priložnosti, ko so bili razni simpoziji, vabila za sodelovanje, da sem si poiskala tako temo, v kateri sem lahko združila svojo poklicno pot, to se pravi na folkloristiki, hkrati pa vendarle vključila tudi ustvarjalno plat naše besedne umetnosti, literaturo in to z nekim teoretičnim pristopom skušala prikazati njune razlike oziroma tudi skupne točke. Ker dejstvo pa je, da slovstveno folkloro, ki jo ponovadi zaznamujem kot korenine, ki se ne vidijo, so ponovadi zapuščene, zanemarjene, nihče jih ne opazi, opazimo pa cvetove. In ta cvet je literatura, korenine, iz katerih pa literatura črpa, pa kome kdo opazi. In jaz pa ravno to se mi zdi, da je moja naloga.
Ko sem razmišljal o tej vaši knjigi, se mi je pravzaprav utrnilo, če že govorimo o tem, da je nastajala oziroma da govori o časih slovstvene folklore in literature vse od antike pa do današnjih dni, da vsekakor ni mogla nastati zelo na dušek, ampak da gre za eno dolgo pravzaprav soočanje s to našo preteklostjo. In da je knjiga sama po sebi pravzaprav nastala tako bolj spotoma, ne?
Ja, tako je, spotoma je nastajala, ja. Pravzaprav je v tej knjigi združeno minulo delo, več ali manj. To je sad nekaj desetletij dela, ampak z enotnim konceptom, to je pa res. Jaz sem vendarle imela pred očmi, če mi bo dano, da bi kdaj združila ta poglavja in bi se potem na ta način opazila, lahko tudi kdo bo študiral naprej, pa opazil še druge stvari, ko jih jaz nisem, ali pa se z drugačnim pristopom. Ampak tukaj je nek fundament, neka osnova za nadaljne raziskovanje tega področja naše besedne umetnosti.
Mogoče bi omenila še skandinavske vplive pri tej knjigi. Sami Slovenci, pravzaprav Skandinavci, kaj veliko opravka nimamo, ne? Zato vedno nekako našpičimo šesa, ko preberem, da gre tudi za nek zgled, ki prihaja z tistih odmaknjenih, morda malo temačnih krajev.
Ja, ko sem se začela zavestno truditi za teorijo naše slovstvene folkloristike, sem naletela na veliko kvalitetne literature skandinavskih dežel. In tudi zdaj mi je jasno, po folkloristom vsem tudi, da je zibelka slovstvene folkloristike v Skandinaviji. To se pravi Švedska, Danska, Finska je najbolj popularna še zmeraj v teh krogih, tudi Nemčija, severna Nemčija. V Göttingenu je bil donedavno velik inštitut enciklopedij des Märchens, ki je sistematično zbral vsa področja slovstvene folkloristike z celega sveta. Enciklopedija je bila to namreč. Tudi Slovenci smo sodelovali zraven, predvsem Milko Matičato, tudi jaz, pa Moniko Kropi smo nekaj imeli še zraven prste. Skratka, začetek slovstvene folkloristike je Norveška. Gar je bil profesor Moje, ki je začel to področje slovstvene folklore raziskovati, ampak še kot jezikoslovec. Tudi tukaj se lepo vidi, kako je povezano z jezikom slovstvena folklora. In polagoma se je to začelo poglabljati, tako da je Karl Kron 1926. leta napisal knjigo Die folkloristische Arbeitsmethode, to se pravi delovna folkloristična metoda, in v njej temeljito predstavi svojo metodo, svojo vizijo raziskovanja, in dolgo leta je vsa slovstvena folkloristika svetovno gledano bila pod njegovim vplivom. Potem so prišli na površje Američani in se je danes to zelo razvejilo, tako kot literarna veda splohno. Skratka, gre za to, da sem jaz v tej knjigi tudi med drugim želela prikazati in dokazati, kako je, bom zdaj po starem rekla, če je ljudsko slovstvo, ustno slovstvo, ampak jaz zavestno govorim o slovstveni folklori, ampak to je zelo eno teoretično vprašanje, da je to del besedne umetnosti, ker nikoli ne moremo tako temeljito prodreti v njeno bistvo, če bi jo raziskovali samo z etnološkega vidika, kamor so jo hoteli potisniti moji predhodniki, no, da ne govorimo o imenih konkretno.
In če bi se zdaj zelo na kratko sprehodila čez vse tisto, kar v tej knjigi najdemo, kaj je tisto najstarejše, kar ste, glede na to, da govorimo o antiki, zajeli?
Ja, meni je bilo najbolj všeč, če smo že pri tem, ta zgodba o leseni skledi. Popolnoma me je očarala, zato ker sem pred davnimi leti še kot pač profesorca, no, brala med drugim tudi Platona, in sem tam odkrila, kako že on govori o tej zgodbi, jo podaja, in že on pravi, da je to stara zgodba. In jaz sem potem dolga leta izsledila, kje bi to našla, ker jaz sem se jo pospomnila iz osnovnošolske čitanke. Me je zelo nekako prevzela, skratka gre za nuklearno družino, to se pravi ded, oče pa sin. Gre za deda, ki se mu roke trese, ko je, in potem je snaha njegova huda, ko mora za njim počediti, in naganja moža, da očeta dajo od miza in mu on naredi leseno skledo, tudi če mu pade iz rok, nič hudega, se ne razbije. Seveda sinu ni vseeno za to, ampak da je mir pri hiši. Potem pa enkrat pride noter, popravi sinko, ko tam nekaj počne, kaj pa delaš? Sinko popravi, ja, veš, oče, delam skledico zate, da ko boš star, boš jedel iz nje. In takrat seveda pride to do živega objema in ded potem pride spet nazaj k mizi. To je bilo v čitanki. In, ampak potem, ko sem to raziskovala, se je pa izkazalo, da pravzaprav to že po ruski verziji. Obstajala je tudi nemška, ampak zadnji čas sem podobila tudi kar nekaj slovenskih in sem bila zelo ponosna na to, zelo me to veseli, da se je pri nas to, so nastale variante. Prvi je pa to zgodbo pri nas zapisal že Valentin Vodnik. In celo prej, kot je bilo v nemščini objavljeno. To se pravi, da je tudi iz Italije najbrž prišla neka sled, in to prav gotovo po pridigah, če ni mogla biti drugače v tistem času. To je to. To je to veselje, ki je slovstvenega folklorista, ko naleti na nekaj, kar je v koreninah nekje globoko, drugi pa seveda tega ne opazijo, mi se pa marsikaj vemo, kar pa drugi ne morejo vedeti, s takim načinom raziskovanja. In tako naprej.
In tako naprej, žal, seveda je čas tisti, ki nama kroji tudi to predstavitev, ampak prepričan sem, da so tisti naši poslušalci, ki verjamem, da jih te zadeve tudi zanimajo, začutili, kaj knjiga hoče pred njih postaviti, zato le še povabilo k branju. Torej, knjiga je išla pri
Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
In je na voljo dvakratna doktorica akademikinja Marija Stanonik. Vam pa hvala lepa za obisk v našem studiu in za to kratko predstavitev.
Hvala tudi vam, pa upam, da bojo tudi bralci res posegli po te knjigi, ker bi v njej res veliko, veliko dobrega branja. Ne zaradi mene, zaradi oseb, ki so predstavljene.